Подкастის შინ უცხოეთში მე ოქროპირ ვუხაძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. ჩემი თანამოსაუბრო დღეს მართავს საფინანსო ფირმას, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ცდილობს საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მიიღოს.
ის არის ადამიანის ტვინზე ინტელექტუალურად უფრო მაღალ დონეზე, ანუ უკეთეს გადაწყვეტილებებს მიიღებს ვიდრე მე როგორც ფინანსური ანალისტი.
ციურიხში, შვეიცარიის გერმანულენოვან ქალაქში ცხოვრობს და მუშაობს სულხან მეტრეველი. სულხანის კოლეგები მათ ჟარგონზე თავიანთი სახელი აქვთ, ამაზე ციურიხელი ფინანსისტი თვითონ გიამბობთ, წინასწარ მეტყველებენ სათჩაიდოს ფული და ამას ახერხებენ მანქანების გზით. სულხანი ადრეც იყო ჩვენი პოდკასტის სტუმარი, მაშინ ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ 6 წლის ბავშვის დონეზე იყო. ახლა გავიზარდეთ.
შემნახავს ქვია ჟარგონზე ინგლისურად ქვია კვანტები, რაც ნიშნავს რაოდენობრივ ანალიზს. თვალსწორი ტერმინი არ არის, როცა ხელოვნური ინტელექტს ვიყენებთ, აქ უკვე, მაგრამ ასე ჯგუფური სახელი მაინც კვანტებია. ვავითარებთ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ საკუთარს, არა ვიღაც გამოგონილს, ანუ ხელოვნურ ინტელექტზე მე რომ მუშაობა დავიწყო, მაშინ ესენი არ ხდებოდა, ხო? ეს მე დავიწყე უკვე 2013 წლიდან მაინტერესებს, მაგრამ 2020-დან უკვე მთლიანად გადავერთე ხელოვნურ ინტელექტზე ალგორითმებ, ჩვეულებრივი ალგორითმებიდან. და ამოცანა არის აი ეს შეიქმნას ადამიანის ტვინის მსგავსი ხელოვნური ტვინი, ესე ვთქვათ, რომელიც აი ტვინის ასლივით არის, რომელიც მიიღებს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს. უპირატესობა არის ის, რომ ის არის ადამიანის ტვინზე ინტელექტუალურად უფრო მაღალ დონეზე, ანუ უკეთეს გადაწყვეტილებებს მიიღებს ვიდრე მე როგორც ფინანსური ანალისტი. ჩვენი ფირმა არის მთლიანად ამ ალგორითმებზე დაყრდნობილი, ამ გადაწყვეტილებებს, ფინანსურ გადაწყვეტილებებს იღებს ალგორითმი და არა ჩვენ. ჩვენ ვავითარებთ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც შემდეგ ჩვენს მაგივრად იღებს გადაწყვეტილებას. ტექნოლოგიებს ვავითარებთ, რომლებსაც ვიყენებთ საფინანსო ბაზრებისთვის.
ვინ არის თქვენი მომხმარებელი?
ამის მომხმარებელი ვართ ჩვენ თვითონ. ანუ ჩვენ თვითონ ვიყენებთ ამ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც შექმნილი გვაქვს, ხო? ანუ არავის არ ვაძლევთ გამოსაყენებლად. მაგრამ ჩვენ ყავს, ესე ვთქვათ, როგორც ბანკებს ყავთ აი კლიენტები, ეხლა მაგალითად ოქროპირი მივა ბანკში და იტყვის, რომ აი მე მაქვს 1000 ევრო, ამდებ ამ 1000 ევროს და ჩემ ბანკის ვეუბნები, რომ გამიმრავლე ეს თანხა, ჩადე რაღაცა აქციებში, რომ წლის ბოლოს კონტეს 1100 ევრო, ხო? აი ჩვენი მომხმარებლები არიან მსგავსი ადამიანები, ვინც გვეუბნებიან ჩვენ, რომ აი ამ თანხას მოგცემ, გამოიყენე შენი ხელოვნური ინტელექტი და გაამრავლე ჩემი ჩადებული თანხა. ანუ საინვესტიციო ფონდების მსგავსი კი არა, საინვესტიციო ფონდია პრინციპში, რომელიც იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს.
ამ პოლიტიკური ძვრების დროს, რომ თქვა რყევები იყო, მათ არ ყავდათ თქვენი ტიპის მრჩევლები, თქვა რომლებიცაც შეეძლოთ ეკითხათ რაღაცეები, ეს არ მომხდარიყო.
წინა გამოსცინებიდან გამომდინარე მე ველოდი, რომ ძალიან დიდ ზარალს განვიცდით ამ ამბის გამო. ეს ნორმალური ამბავია ასე დროს, ანუ არის იქ მექანიზმები, რომ თავი დაიცვა, მაგრამ ზარალი იქნება აუცილებლად, რომ ამის მოლოდინია. წელს იყო ყველაზე ნაკლები, იმიტომ რომ ეს ინტელექტი ვითარდება, ხელოვნური ინტელექტი და ამავე დროს სწავლობს წარსულის გამოცდილებიდან, რომ აი 2016 წელს ესე მოხდა, მე შეცდომა მომივიდა, ახლა აღარ გავიმეორებ ამ
შეცდომას. იზღუდება თუ არა ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი ნება მანქანის მიერ, როცა მას მივანდობთ რჩევების მოცემას? მანქანა ხო ჩვენი შექმნილია, ამაშია თავისუფლება. რასაც ვასწავლით, იმაში გვეხმარება. მე ბევრი კითხვა მიტრიალებს თავში, მაგრამ პასუხები არ მაქვს. ამაზე პასუხები აქვს ხელოვნური ინტელექტი, რომ ჰქვია იმ მანქანებს, რომელთა ენაც სულხან მეტრეველმა იცის.
მე მივედი იმ დასკვნაზე, ხელოვნური ინტელექტი არის ადამიანის ინტელექტის იმიტაცია, ხო? ასე ვთქვათ. იმიტაცია, ის არ არის როგორც შევთანხმდით, არ არის ადამიანის ინტელექტი, მაგრამ ისი იმიტაცია არის. თუ ეს ასეა, ჩვენ დავაკვირდებით, რომ ალბათ ჩვენი IQ ყოველ, ეხლა მე ემპირიული მონაცემები ამის არ მაქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი ვარ, რომ ვთქვათ, რომ აი 19 საუკუნეში რომ იყო საშუალო IQ, დღეს გაცილებით მაღალია. დღეს რომ არის საშუალო IQ ადამიანის 22 საუკუნეში, 23 საუკუნეში გაცილებით მაღალი, ანუ პროგრესს განიცდის ეს პროცესი, ხო? ამ IQ-ს ზრდასთან ერთად ადამიანის ბოროტების დონე იკლებს და მისი სიკეთის დონე მატულობს. ჩვენ თუ დავაკვირდებით ისევ რომის იმპერიას რო დაუბრუნდეთ, ჩვენ ისევ შუა საუკუნეებს რო დაუბრუნდეთ, ხო? იქ რას ისასტიკესაც ჩადიოდა ადამიანი, დღეს ეს სისასტიკე ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი მორალური თვალსაზრისიდან. ადამიანი გახდა გაცილებით კეთილი. ანუ მან გაცილებით მეტი გაიგო, გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვს და ის გახდა გაცილებით კეთილი. რაც უფრო ვითარდება ადამიანი, მით უფრო მეტია მასში სიკეთე. ანუ 23 საუკუნის ადამიანი იქნება გაცილებით კეთილი, ვიდრე ვარ ჩვენ. ეს არის ჩემი ჰიპოთეზა, ეს არის ჩემი მოლოდინი. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვართ გაცილებით კეთილები, თუმცა ბევრი სიბოროტე, დიდი სიბოროტე არის ადამიანებში დაგროვილი დღესაც. ის გაცილებით საშუალო მაჩვენებლით, ის გაცილებით უკეთესია ვიდრე მე-19 საუკუნის ადამიანი. ესე არის. ასე ვიქნება ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ხელოვნური ინტელექტი თუ ის არის ჩვენზე 100-ჯერ ჭკვიანი, ის ჩვენზე იქნება 100-ჯერ კეთილი. ეს არის ჩემი შეხედულება ამ ამბავზე. სხვა შორის არ გამიგიო ვინმე სიტყვას მე ვამბობ ამას და აი ამ დასკვნამდე მივიდივარ, რომ განვითარებას მოაქვს იქეთ. ანუ განვითარე, აი თქვენ თუ ისევ რელიგიას, მითოლოგიას დაუბრუნდეთ, მითოლოგიაში და რელიგიაში თანამედროვე ჩვენ რელიგიაში, ხო? ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე. ხო? ღმერთზე ინტელექტუალი, ღმერთზე განვითარებული არაფერი არსებობს. ხო? და აქედან გამომდინარე კაცობრიობა მას აძლევს აი ამ ატრიბუტს, აბსოლუტური სიკეთის ატრიბუტს. იმიტომ რომ აბსოლუტურად განვითარებული ქმნილება შეუძლებელია იყოს ბოროტი. და იგივე არის თქვენ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე. რაც უფრო მეტად განვითარდება, იგი მით უფრო მეტად იზრუნებს ის მასზე ნაკლებად განვითარებულს. ჩვენც ასე ვაკეთებთ, ხო? ჩვენ გაცილებით მეტად ვზრუნავთ ჩვენს დაქვემდებარე ვიშხობთ მაგალითად ცხოველებზე, ხო? უფრო მეტად ვიცავთ ზაღლების უფლებებს, უფრო მეტად ვიცავთ კატების უფლებებს და ეს ცხოველები ხომ ჩვენზე ნაკლებად განვითარებულები არიან, არა? თუმცა ჩვენ მათ მიმართ გაცილებით კეთილები ვართ, ვიდრე ვიყავით მე-18 საუკუნეში. ინტელექტს, მაღალ ინტელექტს მოაქვს უფრო მეტი სიგეთე ნებისმიერ არსებაში, ესე ვთქვა. აქედან გამომდინარე ამ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება გაცილებით მეტი სიკეთე, ვიდრე აქვს მას დღეს. ანუ ის არ შეგვქმნის საფრთხეს ადამიანს, ჩემი აზრით, აქედან გამომდინარე. იგივე რომ დააკვირდეთ, ახლა ელონ მასკის მიერ შექმნილი ხელოვნური ინტელექტი მასზე გაცილებით კეთილია დღეს. ხო? და ამ მოძრაში ის ცუდია და ცუდად ექცევა ადამიანებს და ის ცუდი ადამიანია.
თემას არ ვცვლი. მათზე ვიბაასოთ, ვინც ქმნის ამ ტექნოლოგიებს და ვინც ამით უსაშველოდ გამდიდრდა. ილონ მასკი იქნება ეს თუ სხვა. თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც თავისი ბიზნესით იყო ცნობილი. ზოგადად მდიდრებზეა ლაპარაკი, რომლებსაც სიმდიდრე ძალაუფლებად სურთ აქციო. მასკი, რომელიც ტრამპთან დაახლოებულია და თავისებური თანამდებობაც აქვს თეთრ სახლში.
ბანკანების წარმოებელი კაცი არ არის, ის არის კაცი, რომელიც ქმნის ტექნოლოგიებს, ხო? ტექნოლოგია, რომელიც ჩადებულია მე მის ბანკანებში, მის რობოტებში. ხა მაგალითად მას აქვს ასევე ChatGPT-ის ალტერნატივა, რომელსაც გროკი ქვია. და არის თავისუფლად ხელმისაწვდომი იმის X-ზე, რომ Twitter-ი რომ იყო ადრე, შეგვიძლია გამოვიყენოთ. გროკი არის ძალიან კარგი ტექნოლოგიური, ძალიან კარგი ტექნიკური გადაწყვეტილება, სხვა შორის ჩამოუვარდება ChatGPT-ს, მაგრამ ძალიან არ ჩამოუვარდება. ბევრ რამეს კარგად აკეთებს. სხვა შორს ასაცილო აი სადეთ მერე და უთხარით, რომ რას ფიქრობ ელონ მასკზე და ძალიან ნეგატიურ ამბებს გეტყვით, რომ არ ვარგა ეს ადამიანი, ვიტყვის რა ასე. ანუ რას ვამბობ, ეს არის ოლიგარქიული პროცესები, სადაც ტექნოკრატები ძირთან, ყველა მდიდარი ამერიკელი არის ტექნოკრატი, ჯეფ ბეზოსი აკონტროლებს Washington Post, ხო? პირველი ვინც დაიწყო პოლიტიკაში ჩარევა იყო ჯეფ ბეზოსი, სხვათაშორის ეს მასკი პირდაპირ. პირდაპირ Washington Post-ის ყიდვით. ну ჩვენ ყავს მარკ ზაკერბერგი თავისი მეტათი და ფეისბუქით და ინსტაგრამით, ჩვენ ყავს ელონ მასკი. ანუ ესა ოლიგარქების გაძლიერება და მათი სურვილი ზეგავლენა მოახდინონ პოლიტიკაზე ამერიკაში, რაც გასაგებია. პიტერ ტილი სხვათა შორის და ამ ხალხს აქვს რა თქმა უნდა ეს ხედვები, ეს ტექნოლოგიური ხედვები. თავარი ტექნოლოგიური ხედვა არის ხელოვნური ინტელექტი მათთვის, ყველასთვის, ყველა წარმატებული ადამიანის ამაში ხედავენ ისინი, რომელს პირდაპირ ელონ მასკი პირდაპირ თავისი Neuralink-ის რომ ქვია ფირმას ეს ფირმა რას აკეთებს? ეს ფირმა ავითარებს რაღაცა პატარა მოწყობილობებს, რომელიც თავის კალაში იდგება და პირდაპირ კომუნიკაცია აქვს ტვინთან. ამას, ხო? მას კი ამას პირდაპირ აკეთებს. უკვე ჩადგმულია რამდენიმე ექსპერიმენტი ადამიანებში. ეს ადამიანები პარალიზებული ადამიანები, რომლებიც შემდეგ ამ ჩიპით და ამ თავის ტვინის აქტივობით მართავენ გარე სამყაროს, ასე ვთქვათ, მაგალითად კომპიუტერს ჩართავს, კომპიუტერში რაღაცას დაწერს და ასე. ამას უკვე აკეთებს ასევე Meta, ანუ იგივე Facebook-ი, იგივე მიმართულებით მიდის და ასე შემდეგ. ანუ ეს პირდაპირ ადამიანის და ხელოვნური ინტელექტის პირდაპირი კავშირი არის აბსოლუტურად რეალური, აბსოლუტურად რეალური და მას ექნება, რა თქმა უნდა, გავლენა იმ განვითარებულ სახელმწიფოზე, რომელსაც ვეძახით ამერიკას. ახლა შეიძლება ძალიან შევაშინო ხალხი, შეიძლება ხალხმა იფიქროს, მე თლად დალაგებული ვერა ვარ, მაგრამ ჩემი აზრით, მაგალითად, მომავალში ამ ტექნოლოგიით შესაძლებელი იქნება პირდაპირი წვდომა არა კომპიუტერით ChatGPT-ზე, არამედ ტვინიდან პირდაპირ ChatGPT-ზე. აი, ინფორმაცია პირდაპირ შემოვა ჩვენს გონებაში, ჩვენს ტვინში. დაწუნებულობ რომ ტელეფონის საჭიროება აღარ იქნება. არც კომპიუტერს აღარ ჩვენ რო ვსაუბრობთ, ეს საჭიროება შეიძლება საჭიროება იყოს იმისთვის, რომ გამოვჩნდეთ ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ხა შორ დისტანციაზე ვართ, მაგრამ კომუნიკაციისთვის ხა ტელეფონი ავიღო და დავრეკო არ იქნება საჭირო. ან ვიტყვი ხა ჩემ თავში გონებაში ვიტყვი, რომ ოქროპირს მინდა დავურეკო, ეს პირდაპირ დამყარდება ეს კონტაქტი ყველანაირი მოწყობილობის ჩარევის გარეშე. ხო, ეს აუცილებლად მოხდება.
ლიბერალიზმზე, თანამედროვე სოფლიოზე და თავისუფლებაზე მოსაზრებები. სულხანისა, არა ხელოვნური ინტელექტისა. თუმცა ამაზე, აზროვნებაზე პრეტენზია იმავე ხელოვნურ ინტელექტსაც ჰქონია.
კითხი ესეა, თუ რაზეც იდგა ევროპული წარმატება, ანუ ამ პოლიტიკური ღირებულებების აღიარებას მოაქვს თავისუფლება. ხო, ჩვენ რო ვიტყვით, რომ ერთი ადამიანის ბედნიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, ხო? ამას მოაქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური თავისუფლება ყველასთვის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ქმნის მე 100 ჯგუფს, 100 კაციან ჯგუფს, მე 1000-იანს, მე მილიონიანს და ასე შემდეგ. ამ ყველა თავისუფალია, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ვიდრე იყო. ამ თავისუფლებას მოაქვს რა, ეკონომიკური თავისუფლება. ლოგიკურად მივდივართ ეკონომიკურ თავისუფლებამდე. ანუ თუ მე თავისუფალი ვარ, მე უნდა მქონდეს ეკონომიკური თავისუფლება. აქედან ლოგიკურად მივდივართ საკუთრების უფლებამდე. ჩემი პირადი თავისუფლებიდან, პოზიტიური თავისუფლებიდან იწყება ის, რომ ეს თავისუფლება მაძლევს რაღაც უფლებებს. ეს არის საკუთრების, ეს არის მაგალითად განათლების უფლება, ჯანდაცვის, ანუ მე უნდა ვიყო ჯანმრთელი. ჯანმრთელი თუ არა ვარ, თავისუფალი ვერ ვიქნები. ანუ ჯანმრთელობის დაცვის უფლება და ასე შემდეგ, ხო? აი, მივდივართ, განათლების უფლება ძალიან ძალიან ცენტრალურია. უნდა მქონდეს განათლება, ხო? განათლება თუ არა მაქვს, ვერ მივახცევ, ვერ ვიქნები თავისუფალი.
სულხანი, მეუბნება, რომ ამან შექმნა ლიბერალური ღირებულებები. ევროპის კეთილდღეობა ამას დაეფუძნა. მაგრამ თავისუფლების განვითარება სხვათა თავისუფლების ხარჯზე მოხდა.
მაგალითად, ამერიკაში ხა რასაც ტრამპი ამბობს, ბევრ რამეს პრობლემის იდენტიფიცირება სწორად ხდება, ხო? აი, მაგალითად, მუშავე აღარ მუშაობს, ჩინეთმა წაიღო ჩემი მანქანებს აწარმოებს ჩინეთი. ჩემი ხალხი, ვინც რა ამერიკულ მიდვეში ცხოვრობს სადღაც, ვეღარ აწარმოებს, ვერაფერს აღარ აქვს ხელფასი, ხო? ეს მოიტანა ამ ლიბერალურმა ღირებულებებმა და ამის საწინააღმდეგოდ რაღაც უნდა გავაკეთო. მაგრამ ეს სწორი პრობლემის იდენტიფიცირება აბსოლუტურად სწორად ხდება. მაგრამ გამოსავალი რომელიც მოიძებნა, უნდა დაუბრუნდეთ იმ დროს, ანუ ეს არის ლიბერალიზმის ბრალი და უნდა დაუბრუნდეთ იმ დროს, როდესაც ლიბერალიზმი არ იყო, იყო რაღაც სხვა, იყო მეფე, ხო, რომელიც ყველაფერს წყვეტდა. იმიტომ რომ ის უკეთესი იყო ამ კლასისთვის. ესე დასკვნამდე მიდიან, რაც აბსოლუტურად აბსურდული პასუხი არის, აბსურდული გადაწყვეტა არის პრობლემის, იმიტომ ჩვენ მაშინდელ დროს არ შევცვლიდით ის, რომ კარგი ყოფილიყო. ყველასთვის უბრალოდ ისტორიის დავიწყება არის, როგორც შორი ისტორიის, რომელიც არის აი რენესანსის დრომდე ისტორიის. ჩვენ აღარ გვახსოვს იქ რაები მოხდა, რა საშინელი მდგომარეობა იყო მაგალითად ევროპაში რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ, ხო, დაახლოებით 1000 წელი. ამ მდგომარეობაში დაბრუნება ჩვენ არ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს მეფის მოდელი არ მუშაობს აბსოლუტურად, სუვერენის მოდელი არ მუშაობს, ამიტომ დაიწყო რენესანსი, ხო? ამიტომ დაიწყო განმანათლებლობა. და იქით დაბრუნება ხა რა აზრია, ხო? და ამავე ასევე მოკლე პერიოდში, ხო? ანუ მოკლე პერიოდი რა არის, რომ აი ამბობს მაგალითად ტრამპის საუკეთესო მექანიზმი, რომ რას ვახსენეთ, რომ ჩვენ დაუბრუნოთ ამერიკელ მუშას მანქანის გაკეთების შესაძლებლობა, რა არის ტარიფები. ის გეტყვის, რომ აი ჩვენ ტარიფებს დაუწესებთ, ეხა ჩინელებს ჩვენ ვართ ძლიერი ეკონომიკა და გამოვალთ ამ პრობლემას გადავჭრით, იმიტომ რომ რადგანაც ჩინური მანქანა ამერიკაში გაძვირდება, ამერიკელი მუშა ისევ დაიწყებს ამერიკული მანქანის წარმოებას და ამერიკის მოსახლეობა იყიდის ამერიკულ მანქანას. ტარიფებმა ამერიკა დაღუპა, ტარიფებმა ამერიკა 30-იან წლებში მიიყვანა, რაც დღეს ცნობილი არის დიდ დეპრესიამდე, ხო? დიდ დეპრესიამდე. უმთავრესი მიზეზი ამერიკაში დიდი დეპრესიისა იყო ტარიფების პოლიტიკა. იყო სხვა მიზეზებიც, მაგრამ ტარიფების პოლიტიკა, ანუ ის, რასაც ტრამპი გვემუქრება, ჯერ ისე არ გაუკეთებია, როგორც გვემუქრება, მაგრამ უკვე განხორციელება დაიწყო რაღაც დონეზე. დონეზე არ არის, როგორც 30-იან წლებში იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, სადამდე მიყვანს, ეს მიყვანს მეორე დიდ დეპრესიამდე. პრობლემა, რასაც ახლა ტრამპი ამბობს, ბევრი პრობლემა, სიმართლეა, რომ ამას უნდა გადაწყვეტა. მაგრამ გამოსავალი პრობლემიდან არის აბსოლუტურად მცდარი და უფრო დიდ პრობლემებს შექმნის.
ხო, ლიბერალიზმი ეს შეიძლება სიტყვებია, რომელიც ხალხმა არ იცის, მაგრამ ხალხი, თქვა, შეიძლება იმედგაცრუებული იყოს, როგორ შეიცვალა, თქვა, უკრაინის მიმართ დამოკიდებულება, ევროპის მიმართ დამოკიდებულება, ნატოს გარშემო რაღაც სიტუაციები. ახლა საქართველოს ეს ყოველთვის პრობლემად ქონდა, ერთი პრეზიდენტი ესე იქცეოდა, მეორე პრეზიდენტი ესე იქცეოდა და
ხმა კი ამ საკითხებზე ხა მიფიქრია ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ახლა მე ამას უყურებ, როგორც რაღაცა მონაცემთა, როგორც მონაცემების ცვლას, ხო? აი როგორც ვთქვით, რომ აი პროგნოზირება და ასე შემდეგ, ხო? 5 წელი, 5 წლიანი, 7 წლიანი და ასე შემდეგ და მანდ არის რამდენიმე საკითხი, შეიძლება გააკეთო ძალიან მოკლევადიანი პროგნოზირება. თქვა 1 წლიანი, 2 წლიანი, შეიძლება საშუალოვადა თქვა 10 წელი, 20 წელი და შეიძლება გააკეთო აი დიდ ჭრილში, ანუ ყველაფერი. ყველაფერი, ყველა მონაცემი, ნორმალური მონაცემი, რა თუ ადამიანი აიღებს რა მონაცემს და ანალიზს გავუკეთებს, პირველი რაც უნდა ვიფიქროთ არის ის, რომ ეს არის ციკლი, უნდა იყოს ციკლური. ანუ ციკლური რა არის, რომ ვითარდება, აღწევს რაღაცა პიკს და შემდეგ ისევ იწყებს დაღმაცვლას და შემდეგ ისევ გამეორდება. ყველანაირ მონაცემს, მაგალითად საფონდო ბირჟას რომ შეხედოთ, ესე არის და ესე არის როგორ ახლა, ესე არის 1 საათიანი ამბავი რო ხდება, ციკლური იქნება, ნაკლებად, მაგრამ მაინც ციკლური იქნება, რაც უფრო დიდი პერიოდია დაკვირვების, თქვა და ერთვიანი უფრო დიდი ციკლია და უფრო ნათლად ჩანს, ერთწლიანი უფრო დიდი ციკლია და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ რასაც ვუყურებთ, რაც ხდება ევროპაში, რაც ხდება განსაკუთრებით ამერიკაში, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკა გახდა ცენტრალური ევროპისთვის, ჩვენთვის ყველასთვის, ხო? ანუ მთავარი ქვეყანაა როგორც ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის, ასევე პოლიტიკური სამხედრო გარანტიებისთვის, ანუ ამაზეა დამოკიდებული მთელი ევროპა, რაც არისო ეს ამბავი არისო ასე მეორე მსოფლიო ომამდე, ხო? მეორე მსოფლიო ომმა მთლიანად შეცვალა ამერიკის როლი მსოფლიოში და ჩვენ ამას მივეჩვიეთ, ანუ ჩვენ ახლა მე რაც დავიბადე ესე არის, ხო? 10 წელი ვიყავი საბჭოთა მოქალაქე და იმის მერე ჩამოინგრა და ამერიკა არის მთავარი მოთამაშე ყველგან სადაც მე მიცხოვრია, ასე ვთქვათ, ხო? და მივეჩვიეთ ამ ამბავს და ეხა ძალიან ძალიან გვიკვირს, რომ აი რაში საქმე, როგორ უცბად იცვლება ყველაფერი.
სულხარ მეტრეველი იმოწმებს რეი დალიოს, ამერიკელ ფინანსისტს, მილიარდერს, რომელიც ციკლურად ხედავს სამყაროს გავითარებას და არც გაკვირვებია რა ხდება დღეს, როგორც ეს მეტამემართა. რეი დალიო აქ არწყლებს ჩემს შფოთს სამყაროში შემობრუნებაზე და ასეთ რამეს მეტყვის,
რომ არაფერი არ ხდება ისეთი, რაც არ მომხდარა. ჩემი აზრით ეს მართალს ამბობს. ანუ ეხლა მე ვაკვირდები ამ იმპერია, ამერიკა არის იმპერია, ხო? ამერიკა არის იმპერია და ვითარდება ისე, როგორც ვითარდება თანამედროვე იმპერია. არ არის ისეთი აგრესიული, როგორც იყო მაგალითად მონღოლეთის იმპერია, ხო? ანუ იგივე რუსეთის იმპერია. გაცილებით ცივილური, ანუ თუ გინდათ დიდი ბრიტანეთი. გაცილებით ცივილური იმპერია, მაგრამ იმპერია, ანუ ის ძალიან ბევრ ამას აკონტროლებს სოფლიოში და ემორჩილება ამ იმპერიის განვითარების ციკლებს. ყველაზე მეტად ჩემთვის ეს წააგავს რომის იმპერიას. ანუ რომის იმპერიაში როგორც იყო, ხო? რომის იმპერია როგორ იყო, თავიდან რესპუბლიკა იყო, ძალიან პატარა ქალაქი იყო. თავიდან სამეფო იყო საერთოდ მოიხო რომ ვინმე არ შემოგვედავს მერე ჩამოყალიბდა რესპუბლიკა ეს რესპუბლიკური მოდელი იყო ძალიან წარმატებული რომის იმპერიაში თუ ჩვენ ამერიკას დავაკვირდებით მას შემდეგ რაც ისინი გათავისუფლდნენ ბრიტანელებიდან მათ ჩამოაყალიბეს აი ძალიან მსგავსი რომის იმპერიის მსგავსი რესპუბლიკური სტრუქტურა ხო სხვა შორის შვეიცარიას გავს ძალიან შვეიცარიას გავს თავისი წყობი ფედერალისტური წყობით და მერე გავს რომის იმპერიას აი ამ როგორ იმართება ცენტრიდან რომის რესპუბლიკის ვარდნას რომ დავაკვირდეთ ჩვენ და გადაგცევათ იმპერიად ხო რატო მოხდა ეს ამბავი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ რომის რესპუბლიკის მოდელი იყო აბსოლუტურად წარმატებული მოდელი. წარმატებული რა თქმა უნდა თვითონ მოქალაქეებისთვის. რომის პერსპექტივიდან ეს იყო უაღრესად წარმატებული მოდელი, რაც მათ შექმნეს. წარმოუდგენელი მაშინდელი დროისთვის წარმოუდგენელ სიმდიდრეს მიაღწიეს, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისტორიას რომ დავაკვირდეთ, ფენა არ დარჩა მაშინ, არც მოქალაქე უბრალო პლებეებს რომ ეძახდნენ, არც პატრიცი, არავინ, არც ჯარისკაცი, არც ფერმერი. რომელიც იყო კმაყოფილი იმით თუ რა მიიღო ამ წარმატებისგან. აი არ დარჩა ესეთი რა. ყველა ამბობდა რომ აი ჩვენ დავიჩაგრეთ. და ამან მიიყვანა კოლაფსამდე რომის რესპუბლიკა და შეიქმნა რომის იმპერია. ციკლურად, ამ ციკლურად მოხდა ეს ამბავი. ჩვენ ამერიკაში ძალიან მსგავს სიტუაციას ვხედავთ.
ციურიხელი კვანტი, სულხან მეტრეველი, ამ ციკლურობას ახსნის მაკროეკონომიკურ კუთხიდანაც. ამერიკის შეერთებული შტატები არასოდეს ყოფილა ასე მდიდარი როგორც ახლა. მას აქვს უძლიერესი ეკონომიკა, განვითარებული სახელმწიფოა, ზენიტშია სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ საზოგადოებაში მაინც ბევრია უკმაყოფილო.
ეს არის უმდიდრესი ქვეყანა, ეს არის ძალიან ძალიან წარმატებული ქვეყანა, ხო? და რატომ არის ხალხი, რომელიც მას იქ ცხოვრობს, ასე უკმაყოფილო? ძალიან საინტერესო კითხვაა და ამას პასუხს ისევე რომის იმპერია გვცემს და ისევე ის გვცემს აი რაც მოხდა რომ აქ არის ფენებზე ლაპარაკი ანუ ფენები არიან უკმაყოფილო მაგალითად მუშების ფენა რომელიც 60-იან წლებში კარგად იყო შეეძლო ეყიდა მანქანა ქონდა პატარა სახლი ოჯახი და რაღაცა სტაბილურობის გარანტია ქონდა დღეს აღარ არის იმიტომ რომ ამერიკა მანქანას აღარ აწარმოებს ხო და ეს გამოწვევი სამოს რომ კი ქვეყანა გამდიდრდა მაგრამ მე არ გამდიდრდი მე პირიქით ასეთ რაღაცას ამბობთ. ო რესპუბლიკაში ასეთ რაღაცას ამბობს, მე პოლიტიკოსი ვარ 60-70-იან წლებში ჩემი ჯგუფი ვისაც მე წარმოვადგენ იყო წარმატებული, ეხა აღარ არის წარმატებული, ხო? აი ესეთ რაღაცებს ამბობთ. და ეს აი ჯგუფურად, აი ჯგუფს რომ დავაკვირდეთ, სიმართლეს ამბობენ ისინი. ანუ რაც რეფორმებმა არ გაითვალის წინა არის ის რომ კი ბატონო, ერთეულის კეთილდღეობა გაიზარდა, მაგრამ პრივილეგირებულმა ჯგუფებმა დაკარგეს ის პრივილეგიები, რაც ქონდა. ანუ ისინი დღესაც ძლიერები არიან, დღესაც ძალიან კარგად არიან, მაგრამ სუბიექტურად განიცდიან, რომ ადრე უფრო კარგად იყვნენ. აი ასეთი განცდა აქვს. და სუბიექტურად მათ მართლაც ახლა სეგრეგაციის პერიოდში ამერიკელების თეთრკანიან მოსახლეობას გაცილებით უკეთესი მათი პერსპექტივიდან გაცილებით მეტი უფლება ჰქონდა ვიდრე დღეს, ხო? და ისინი ამბობს ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენ ეს შეგვეზღუდა. და უნდა დაუბრუნდეთ ამას. ახლა სეგრეგაციას ჯერჯერობით არ გამიგია, ნუ ეს ექსტრემალური მაგალითია. მაგრამ მანამდე შეიძლება მივიდეთ, ხო? რომ აი არ ქონ, აი ემიგრანტებმა წაიღეს სეგრეგაციის ვარიანტი არის, არ ამბობენ ისინი რომ მონობა დაუბრუნოთ და გავყოთ კანისფერებით, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ აი ემიგრანტებმა წაიღეს ყველაფერი. აი ემიგრანტებს მიაქვს ისინი იღებენ დოვლათს და ჩვენ აღარ გვაქვს არაფერი, ხო? რაც ასეთი პრინციპში არის საკმაოდ რასისტული განცხადება, მაგრამ აი ჯგუფის ფსიქოლოგიური განცდა არის ეს, რომ აი ეს ხდება ძალიან ცუდი ამბავია. და როგორც მოხდა ეს რომის რესპუბლიკაში, ხო? ეს ერთი მომენტი არის, რამაც გამოიწვია და ციკლურად რო დავაკვირდეთ, ამ ციკლში ვართ დღეს. და მეორე არის ისევ იმპერიების ექსპანსია, ანუ ამერიკამ ძალიან დიდი ექსპანსია განიცადა 50-იან წლებიდან დღემდე. ექსპანსია დამთავრდა ჯორჯ ბუშის დროს, მე ვიტყოდი, ყველაზე დიდი ზენიტი მაშინ იყო ამერიკის ექსპანსიის, სამხედრო ექსპანსიის იყო ჯორჯ ბუშის დროს, როდესაც მათ დაიკავეს ავღანეთი, პრინციპში მთლიან დაკონტროლებდნენ, როდესაც მათ დაიკავეს ერაყი და მთლიან დაკონტროლებდნენ ამ ტერიტორიას. და მე დარწმუნებული ვარ, რესპუბლიკა მაშინდელი კონსერვატიული რესპუბლიკელები, რომლებიც მართავდნენ ამ ყველაფერ ამ პროცესებს, მათ უნდათ ირანის დამარცხება და ეს სტრატეგია იყო, აი მათ შორის საქართველოს გაძლიერება იყო ირანისთვის ალყის შემოტყვა და შემდეგ იქ რეჟიმის დამხობა. ესეც ციკლური მომენტია და დღეს ტრამპი აი თავქუდმოგლეჯილი, ესე რომ ვთქვა, იხევს ყველა ფრიდან და ყველა ტერიტორიიდან, რასაც ისინი აკონტროლებდნენ და ისინი აკონტროლებდნენ მთელ ევროპას აკონტროლებდნენ, ხო? ეს შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ევროპა მათი სამხედრო კონტროლის, ასევე ეკონომიკური კონტროლის ქვეშ იყო, ასევე რა ვიცი ხა, ყველა განვითარებული ქვეყანა, ოკეანეც რომ ეძახიან, იაპონია, ავსტრალია, მათი კონტროლის ქვეშ იყო. და ჩვენ როგორც ხედავთ, აქედან ამ ცენტრებიდან, ისინი კონტროლის ცენტრებიდან ისინი უკან იხევენ. ანუ ეს არის ექსპანსია, რომელიც ძალიან ძვირი დაუჯდა სახელმწიფოს, უფრო ფსიქოლოგიურად, ვიდრე ფინანსურად. და ახლა ხალხი ითხოვს, მისი მოსახლეობა ითხოვს, აქედან უკან დახევს. ტრამპი არის ამისი გამოხატულება, ხო? ერთ-ერთი გამოხატულება, შეიძლება ტრამპი ყო ვიღაც სხვა ყოფილიყო, ვინც ამას გააკეთებდა. ტრამპი აუცილებელი არის, ნუ უბრალოდ აი ეს ასტალღა კარგად დაიჭირა.
სულხან მარტივად ამბობ, დაიჭირა. ამ დაჭერას სისხარტე უნდა. სხვადასხვა გვარი, ფიზიკური თუ ინტელექტუალური. ინტელექტი სიტყვა მოიტანა და სულხან მეტრევალს ხელოვნური ინტელექტის მცოდნეს და მომხმარებელს ამაზე ვკითხე. აი ამ თემებზე, ამერიკაზე, ტრამპზე, ლიბერალებზე, ხელოვნურმა ინტელექტმა რა იცის მეთქი? სულხანმა გაიხსენა ჩვენი 5 წლის წინანდელი საუბარი. და მეუბნება, მაშინ მეგონა, რომ ბევრად მეტი დრო დასჭირდებოდა იმას, რასაც ახლა უკვე მივახციეთ ამ ხრივო.
ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ხერ ანუ ინტერაქტში, ეს უნდა ვთქვათ, ანუ ისე წინ არ არის როგორც ჩვენ გონი. მაგრამ ძალიან წინ წავიდა, ძალიან წინ წავიდა. ანუ მე რავშები, მე ვაჯიბრებ, არის რამდენიმე ალტერნატივა და თითქმის აი კვირაში ერთხელ ვაჯიბრებ ერთმანეთს ამ ChatGPT-ს სხვა ალტერნატივებს, არის ჩინური ალტერნატივაც, რომელმაც დიდი ამბები გამოიწვია რამდენიმე თვის წინ. ჩინური პროდუქტია, მაგრამ ჩვეულებრივად ChatGPT-ს ალტერნატივა არის აბსოლუტური. და იქ იყო ერთი ამბავი პრესაში, რომ ის გაცილებით უკეთესია, გაცილებით იაფიღირს. ხო, ყველა მოთხოვნა, რასაც ჩვენ წერთ და უგზავნით ChatGPT-ს, რაღაცა ჯდება, ხო? ანუ იმის ანალიზი, პასუხი და ასე შემდეგ. დოლარებში შეიძლება გამოვხატოთ, რა დაჯდა ეს ამბავი და ChatGPT-ს უჯდება გაცილებით ძვირი, ვიდრე ამ ჩინურ ალტერნატივას, რომელიც ასევე გაცილებით იაფად შეიქმნა ჩინელების მიერ. მაგრამ ჩინელები კარგი არიან რაში? ჩინელები კარგი არიან კლონების შექმნაში დღეს. ანუ მათ ძალიან უჭირთ ინოვაცია. აი ჩინური ინოვაცია ძალიან იშვიათია. ამერიკული ინოვაცია არის ერთადერთ პრინციპში, ევროპასაც უჭირს ინოვაცია, მაგრამ რაღაცეებში ახერხებენ, ხო? პროგრამირება, მაგალითად, პროგრამირება შეუძლიათ მათ ძალიან ძალიან მაღალ დონეზე. მაგალითად, მე თუ მჭირდებოდა ჩემ ფირმაში, ასე ვთქვათ, 5 პროგრამისტი რაღაც საქმეზე, დღეს მჭირდება 1-2. იმიტომ რომ ჩაანაცვლა ხელოვნურმა ინტელექტმა, ხო? იმიტომ რომ ის იმდენად სწრაფად აკეთებს ამ საქმეს და იგივე ხარისხით, რომ მე აღარ ჭირდება მთლიანად ვერანაცვლებს ჯერჯერობით, მაგრამ ალბათ ვიტყოდი 5 წელიწადში მაქსიმუმ მთლიანად ჩაანაცვლებს პროგრამირებას, ხო? ეხლა მე ვადარებ ხოლმე, რომ მოდი ამ საქმეს რისი გაკეთებას მინდა გავაკეთებინებ, Google-საც აქვს ყოველთვის, Google-საც აქვს ალტერნატივა ChatGPT-ს და მოდი შევადაროთ ერთმანეთს ეს 4 სხვადასხვა პროდუქტი, ნახოთ რა სიზამს. და ChatGPT-ს ჯერჯერობით არც ერთი არ ჯობია, ეს რომ ვთქვა. ანუ ის არის საუკეთესო პროდუქტი ჩემი აზრით ჯერჯერობით დღეს. თუ მას ვკითხავთ, ამ კითხვებს თუ დაუსვამთ, ChatGPT-ს ნდობა 100%-იანი არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, უნდა გადამოწმდეს, რაც გვეუბნება ყოველთვის. ყოველთვის, მაგრამ იმიტომ რომ ჰალუცინაციას ეძახიან ხოლმე, ჰალუცინაცია არის ისეთი რაღაცა, როდესაც ალგორითმი, ეს ხელოვნური ინტელექტი ინფორმაცია არ აქვს და იგონებს რაღაცას. აი რაღაც სისულელს გეუბნება ძალიან დამაჯერებლად. ესეთი შეცდომები მოდის გაცი ახლა ფილოსოფიურ საკითხებზეც რო გადავიდეთ, ხომ? ანუ მანდაც შეუძლია მსგავსი შეცდომები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ მას დაუსვამთ, აი მიზან მიმართ თუ ისეთ კითხვებს, როგორცაც აი ახლა ოქროპირი მისვამს მე, ხო? ძალიან კომპეტენტურ პასუხებს გაგვცემს.
ChatGPT პროგრამა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს ეფუძნება, ციფრული ასისტენტია. ასე განმარტავს ის თავის თავს. ახლა რომ დაელაპარაკო მას, მიხვდები, რომ არ არის ადამიანი. ამას ვერ ვარყო.
ძირითადად სწორ ინფორმაციებს მოგვაწვდის. ანუ ეს ჩემი ძალიან კარგი ჩამანაცვლებელი იქნება სხვა შორის, ხო? მე თუ ვერ დამელაპარაკა ფაქტობრივ ინფორმაციას, ის გაცილებით უკეთეს მოგაწვდით ვიდრე მე. ხო, ფაქტობრივად აი იმ წიგნში, რაც ახლა მე რო წიგნი წავიკითხე, იმდენ წიგნი სადღა მახსოვს, ხო, იქ რა ზუსტად რა ეწერა, როგორ ეწერა. იმას ის არ ავიწყდება, ხო? რა ეწერა და როგორ ეწერა, ზუსტად იცის ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, შინაარსობრივ ფაქტობრივად უფრო ინტერპრეტაციის დონეზე, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით მე ვაჯობებ მას ჩემ სფეროში, ვიდრე ის, ხო? მაგრამ რომ ვთქვათ, რომ დახმარების მეთოდი აუცილებელია, აუცილებელია. ახლა მაგალითი რომ მოვიყვანო, ახლა სკოლაში იყენებენ, ხო, ბავშვები მაგალითად ამას, იმიტომ რომ რაღაცას დააწენებენ, რა მასწავლებლები უკრძალავენ. არ შეიძლება. აქვთ რაღაც პროგრამები, რომლებიც ცდილობენ გამოიცნონ ბავშვმა დაწერა თუ ხელოვნურმა ინტელექტმა დაწერა. მე ახლა სისულელეთ მიმაჩნია. მე ჩემ ლექციაზე ვამბობ, რომ კი ბატონო, გამოიყენეთ ეს ხელოვნური ინტელექტი ეს რაღაც პრობლემის გადასაჭრელად. იმიტომ რომ ეს იგივეა, რომ თქვათ, აი მაგალითად გუტენბერგმა რო წიგნი გამოიგონა და სკოლაში ახლა მასწავლებელს რო ეთქვა, რომ ისი რა, ეს საშიში რამე არის, წაკითხვა არ ვარგა და ამიტომ წიგნები არ გამოიყენოთ, ისევ ხელნაწერები გამოიგონეთ. ამ ტექნოლოგიას ვერ დაუპირისპირებია, ამ ტექნოლოგიის ინტეგრაცია უნდა მოხდეს სასწავლო პროცესში. იმიტომ რომ ეს განათლების ნაწილი არის და ეს გაწვდის უამრავ ინფორმაციას წამებში, რაც აქამდე არ იყო ხელმისაწვდომი. ამის აკრძალვა შემთთვის არის უბრალოდ შიშით გამოწვეული, შიშით, რომ აი მე მასწავლებელი ვარ და ხვალ აღარ ვიქნები საჭირო. აბსოლუტურად არასწორი მასწავლებელი. შეიძლება ხუთი, აი როგორც პროგრამისტებს ვთქვით, ხო, ხუთი მასწავლებელი აღარა საჭირო, მაგრამ ორი საჭიროა. და ეს ორი იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს მოსწავლეების უფრო გასანათლებლად პრინციპში. ამიტომ მე მეუბნები ჩემ შვილს, მეუბნები, რომ იცი რა, პირველ სანამ მე მკითხავ, კითხე ხელოვნურ ინტელექტს. აი რაღაცა ფორმულა რო ჯერს ერთი გაცილებით სწრაფად ამოხსნა, მაგრამ მე სადღა მახსოვს ეს ფორმულები და ეს ამბები, ხო? ეს გაცილებით სწრაფად გეტყვის რა არის გადაწყვეტა რაიმე მათემატიკური პრობლემის. მეორე ალბათ უკეთეს მეთოდს გეტყვის. ხო, უკეთეს მეთოდს მიგიყვანს და დასკვნამდე და ამიტომ გამოიყენო, მაგრამ მე ანალიტიკის დონეზე რომ მივა, ინტერპრეტაციის დონეზე, მე დამელაპარაკე მე, იმიტომ რომ აქ მე ვჯობი ვარ მას, ხო? ეს ესეთი, მაგრამ ამის წინააღმდეგო აღიარება იმისა, რომ ხელოვნური ინტელექტი დღეს ბევრ რამეში ვჯობნის, აუცილებელია და საჭიროა. და ესეც უნდა იყოს აბარისთვის ვქნით.
აზროვნება ადამიანის ისეთი მახასიათებელია, რომელიც არც ერთ სხვა არსებას არ აქვს და ვერ ექნება, ვერც ცხოველს, მცენარეს, ანგელოს თუ ტყის სულს. ხელოვნურ ინტელექტსაც ხო ვერ დავაბრალებთ, რომ აზროვნებს მეთქი გაუზიარე ჩემი ფიქრი სულხან მეტრეველს.
ჯერ ერთი ინტელექტი არის ძალიან მცდარი სიტყვა. ანუ მე ვიყენებ ამას, იმიტომ რომ ყველა ამას იყენებს, ხო? ანუ გასაგები, მე რო ჩემ სტუდენტს ვეთქვი ხელოვნური ინტელექტი, ყველა მიცით რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? მე რო ახლა რაღაც სხვა ტერმინი მოვიგონო, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ინტელექტი არ არის სწორი, ეს გამოიწვევს დააბნევს ადამიანს, ხო? რას ლაპარაკობს, მე არ ვიცი რაზე მელაპარაკება. ანუ კი ვიყენებ ამ
ო დამკვიდრდა და იმიტომ, ხო, უკვე.
მაგრამ ინტელექტი არის ჩემთვის რაღაცა, რაც მოდის Twitch-ში, ანუ Twitch შემეცნებასთან ერთად. Twitch შემეცნება აქვს ადამიანს, ანუ ადამი ჩვენ გვაქვს Twitch შემეცნება ქვია, ხო, ქართულად ამას მე მგონი, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ვარსებობთ. ვარსებობთ, ჩვენ ვიცით, რომ აი რაღაცნაირად რაღაცა უფრო მეტი არის ვიდრე ოპერატვინის მიერ განხორციელებული ოპერაციები, ხო? ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ კი, ჩვენ რაღაცა მოქმედებას ვაკეთებთ, ჩვენი მეორე ნაწილი ამ მოქმედებას აკვირდება, ესე ვთქვათ, ხო? ეს არის თვით შემეცნების უნარი, თვით აღქმის უნარი, რაც ადამიანს აქვს. და ეს აბსოლუტურად არ აქვს რასაც ეძახი ჩვენ ხელოვნური ინტელექტს. ანუ ჩვენ გონია ამ რომ ხელოვნური ინტელექტი არის აზ მოაზროვნე, ესე ვთქვა, და რომ იცის რომ არსებობს. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ხო, ეს ასე არ არის. თვითონ პროცესიც კი, როგორც ChatGPT მუშაობს მაგალითად, ეს ენობრივი მოდელი, არის პრინციპში უმარტივესი პროცესი. ანუ მე რას ვაკეთებ ხოლმე არის ერთ ლექციას უძღვნი იმას, როგორ მუშაობს ChatGPT, აი როგორ მიდის იმ წინადადებებამდე, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ, ხო? იმიტომ რომ აი მოხდეს ამის რაღაც მისტიკური ამბავია და რომ ვთქვათ, რომ ეს არაფერი მისტიკური ამაში არ არის, ეს არის უბრალოდ კომპიუტერული პროცესი, კალკულაციის პროცესი და ეს სტუდენტებმა რომ გაიგონ. და მიხვდნენ, რომ აქ არ არის აზროვნებაზე ლაპარაკი. ანუ ეს აზროვნება არ არის, ეს არის ძალიან ჭკვიანური მათემატიკური პროცესი, გამოთვლითი პროცესი, რომელსაც მიყვავართ იმ შედეგამდე, რა შედეგამდეც მიყვავართ და ჩვენ გონია რომ მე აი ეს აზროვნებს. აქედან გამომდინარე, აზროვნებაც არის ის ტერმინი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ყველა იყენებს, იმიტომ რომ ეს კომპიუტერულ მეცნიერებაში ესე არის. ახლა მაშინ კომპიუტერულ მეცნიერებში რომ დაიწყეს, ხომ, აი მაგალითად რომ დაიწყეს ამაზე ფიქრი, ახლა ბევრი არ უფიქრიათ ინტელექტ დავარქვა თუ არა. ო, ახლა ეს ფილოსოფიურად ამაზე არ დაფიქრებულა. და მოიფიქრეს ესეთ რა. ასევე აზროვნება ეს მოდის პროგრამირებიდან. და იქაც ბევრი არ, ახლა ბევრი არ უფიქრიათ, ახლა კანტი და ჰეგელი არ წაუკითხავთ, რომ თქვა რა არის აზროვნება, ხო? ეს ამ საკითხზე არ უბრალოდ დაარქვეს აზროვნება. და დღეს ამას ფსდარად ვიყენებთ ჩვენ. რაც შეეხება იმას, შეუძლია თუ არა მას აი ესეთი, რასაც ჩვენ ადამიანები, რას ფილოსოფია გულისხმობს აზროვნება, თვით შემეცნება, აბსოლუტურად არა. ეს არის აბსოლუტურად მათემატიკური, აბსოლუტურად სტატისტიკური პროცესი, რასაც ადამიანურ აზროვნებასთან და ადამიანურ ინტელექტთან არაფერს საერთო არ აქვს. და დარწმუნებულობ, თითქმის ყველა საქმიანობა, რაც ჩვენ გვექნება მომავალში, იქნება ასე. იქნება ასე. მაგრამ ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ხო, რა ვიკი, გაცილებით უკეთესი ფინანსისტი იქნება, ვიდრე მე ვარ, ხო? ეს ხელოვნური ინტელექტი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი არ იქნება ფინანსისტი, ესე ვთქვა. მაგრამ ჭადრაკი არის ამის მაგალითი. ჭადრ პირველად ეს როდის მოხდა? გარი გასპაროვმა რომ წააგო დიპლუსთან, მე მგონი ეს ამბავი იყო, ეს მოხდა 90-იან წლებში. 90-იან წლებში ეს ხო ხელოვნური ინტელექტს ვერ დავარქვა, თან კომპიუტერთან წააგო, ასე ვთქვა, ხო? კომპიუტერთან წააგო და იმის მერე აი ეს ამბავი არის. დღეს უკვე თითქმის ყველა სფეროში ვაგებთ ადამიანები, ასე ვთქვათ, აი ამ ენობრივ მოდელებთან. არის სფეროები, სადაც ჯერ კიდევ გვაქვს დომინაცია გარკვეული, მაგრამ არ მგონია რომ 5 წელი, კიდევ 5 წელი ამას გაუძლოთ. ანუ ძირითადად ყველგან ჩაგვანაცლებს ეს, მაგრამ მე ამის საფრთხე ვერ ხედავ საფრთხეს, მე ვხედავ შესაძლებლობას, შესაძლებლობას რომ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ჩვენი პოტენციალი აი სიმბიოზში ხელოვნური ინტელექტი.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს სულხან მეტრეველს ვესაუბრებოდი. ჩემი თანამოსაუბრე საფინანსო ფირმას მართავს. მისი შრომის იარაღი ხელოვნური ინტელექტია. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.